Галоўным сімвалам мерапрыемства стала легендарная паўлінка. Дарэчы, вобраз гераіні будзе раскрыты з удзелам артыстак купалаўскага тэатра Зоі Белахвосцік, Юліі Шпілеўскай, Кацярыны Алейнікавай і Марты Голубевай, якія ў розны час ігралі славутую паўлінку. Мы прапануем нашым гледачам тры тэматычныя блокі. Гэта і папараць кветка, і паўлінка, і свята. Яны будуць прадстаўлены асобнымі відэаэпізодамі. Папараць кветка правядзе нас праз мясціны купалы ў Вязанцы. Прапануем нашым гледачам і здымкі з квадракоптара. Мы пакажам традыцыі пляцення вянкоў. У частцы паўлінка мы запросім вас на экскурсію па купалаўскім тэатры. Падставім унікальную зборку афіш паўлінкі з 1913 па 2013 гады. І, вядома, пакажам нашу легендарную славутую паўлінку, якая на сёння з'яўляецца гісторыка-культурнай каштоўнасцю нашай краіны. Якое ж свята без музыкі і танцаў? І ў блоку свята навучым вас плясаць лявоніку. Всех, кто не умеет, вельми широ запрошаем. Мы, конечно, послухаем и музыку Купаловского оркестра. Гостем нашего свята будет славутый ансамбль песняры, який на запрошение купаловцев представит адмысловую программу песен у тым ліку на верши нашего славутого песняра.